Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Jožef Muršec, Živkov. Rojen 1. marca leta 1807, umrl 25. oktobra leta 1895. Jožef Muršec Živkov je slovensko zgodovino 19. stoletja zaznamoval svojo duhovno in rodoljubno držo, s katero si je prizadeval za ohranitev slovenskega naroda v takratnem času. Rodil se je 1. marca leta 1807 očetu Janezu in materi Katarini, rojeni Krajnc, v kraju Biš, ki leži med Ptujem in Lenartom v Slovenskih goricah. Leta 1814 je začel obiskovati ljudsko šolo pri svetem Bolfenku, naslednje leto pa je šolanje nadaljeval v Linartu, kjer je imel strica dekana. Po končani gimnaziji v Mariboru, ki jo je obiskoval od leta 1818 do leta 1825, je 2 leti študiral na liceju v Gradcu. Nato pa, prav tako v Gradcu, vstopil v bogoslovje. Leta 1830 je bil posvečen v duhovnika, ter leto zatem končal študij.
Po končanem bogoslovju leta 1831 je Muršec kot kaplan služboval v različnih krajih. Najprej v Cerkvenjaku, nato v Miklavžu pri Ormožu in na Ptuju. Tukaj je tudi postal kaplan meščanskega konjeniškega kluba, kasneje pa še vikar. V Gradcu je od leta 1839 do 1846 bil privatni učitelj verouka in slovenščine ter vzgojitelj pri grofu Fridau. Leta 1846 je doktoriral iz teologije in postal učitelj verouka na Novi Graški realki, kjer je poučeval do svoje upokojitve leta 1870. Poučevanje je prekinil v letih od 1851-1852, ko ga je minister Tun kot vladnega komisarja poslal na Hrvaško, kjer je v na novo reformiranih gimnazijah uvajal maturo. Po upokojitvi je še naprej živel v Gradcu, kjer je poučeval verouk in slovenski jezik.
Jožef Muršec je bil že kot študent aktiven v različnih dejavnostih, ki so jih pripravljali slovenski študentje v Gradcu. Navdušenje za slovenstvo in pripravljenost za dejanja, s katerimi je prispeval k narodnemu prebujanju Slovencev, je ohranjal vse svoje življenje. Bil je učitelj, publicist, državni uradnik, narodni buditelj, dobrotnik, duhovnik. Čeprav je večino časa preživel v Gradcu, je navezanost na domači kraj ostala, kar se kaže tudi v njegovi radodarnosti. V domači župniji svetega Bolfenka v Slovenskih goricah je leta 1860 ustanovil župnijsko knjižnico ter ji priskrbel knjige v slovenskem in hrvaškem jeziku. Pomagal je pri preureditvi župnišča, prenovitvi cerkve, prispeval je za nove zvonove, za gradnjo nove šole, kateri je kupil celo njivo. Danes pred cerkvijo svetega Bolfenka v Trnovski vasi stoji njegov doprstni kip, ki so ga domačini postavili v spomin na življenje in delo svojega rojaka doktorja Jožefa Muršca.
Muršec je živel v času, ko so Slovenci bili le eden izmed narodov Habsburške monarhije in so skupaj s Hrvati, Srbi, Čehi, Slovaki, Poljaki in Rusi spadali med Slovane. Slovenska pokrajina je bila gospodarsko slabo razvita, brez državnega izročila ter na začetku narodnostnega prebujanja. Prevladujoči položaj je imela nemščina, zato je bilo toliko bolj pomembno, da sta bila glavno sredstvo za uveljavljanje narodne zavesti, knjižni jezik in narodna kultura. Liberalne ideje so v slovenski prostor prinašali slovenski študentje in izobraženci, ki so živeli v večjih avstrijskih in nemških mestih, ter tam prihajali v stik z aktualnim političnim in družbenim dogajanjem, ter vzdušje predmarčne dobe širili med domačim prebivalstvom. Slovensko narodno-voditeljsko delovanje se je oblikovalo predvsem v dveh taborih. Privrženci konzervativnega tabora so se zbirali okrog Janeza Bleiweisa, demokratski tabor pa je deloval ob Francetu Preširnu. Mnogi so se navduševali tudi nad ilirskim gibanjem na Hrvaškem, katerega pobudnik je bil Ljudevit Gaj, ki je pozival k združitvi vseh južnih Slovanov pod Habsburško oblastjo.
Slovenci, ki so študirali, živeli in delali v Gradcu, so se stalno povezovali v svoje organizacije in tako v tujem mestu ohranjali medsebojni stik in povezanost z lastnim narodom. Na Graško univerzo so prihajali mladi Slovenci, ki so končali gimnazijo predvsem v Mariboru, Celju in Varaždinu. Univerza v Gradcu, ki je v prvi polovici 19. stoletja imela filozofsko, pravno in teološko fakulteto, je bila od leta 1827. naprej najjužnejše univerzitetno mesto v monarhiji.
V graški krog Slovencev je spadal tudi Muršec, ki je sčasoma postal osrednja osebnost v Gradcu. Spočetka se je navduševal nad ilirizmom, a ohranil trezno držo ter v ospredje postavljal potrebo po povečanju narodne zavesti med ljudmi in ustrajal pri ohranitvi slovenskega maternega jezika. O slednjem pričuje tudi njegova dejavnost na področju širjenja knjig in časopisov v slovenskem jeziku ter drugih slovanskih jezikih. Predvidevamo lahko, da je večino denarja za nakup tovrstnih knjig in drugega tiska prispeval ravno Muršec sam. Preko njega so šla naročila in prodaja knjig za Zagreb, Ljubljano in celotno Štajersko. Zbiral je predplačnike za knjige in zbornike, naročnike za razne slovarje in slovnice. Na Ptuju in v Gradcu je knjige širil osebno, po preostali slovenski deželi pa preko svojih znancev. Posredoval je med pisatelji tedanje dobe ter graškimi tiskarnami in knjigarnami. Skupaj z doktorjem Štefanom Kočevarjem in Murkom je s knjigami zalagal tudi slovensko družbo, ki so jo leta 1832 ustanovili slovenski študentje v Gradcu. Leta 1838 je Muršec aktivno sodeloval pri ustanovitvi slovenske čitalnice, katere namen je bil pospeševati znanje slovanskih jezikov ter medsebojno izposojanje knjig. Da je jezik temelj, na katerem gradi narod svojo identiteto, tega se je Muršec dobro zavedal. Vedel je tudi, da se slovenski jezik ne more ohranjati in graditi le preko govorjene besede, temveč da je enako, če ne še bolj pomembna, tudi zapisana beseda. To kulturno in narodno potrebo Slovencev po domači pisani besedi je Muršec podpiral tudi po marčni revoluciji, ko je na primer v svojem domačem kraju leta 1860 ustanovil in s knjigami opremil knjižnico.
Štajerski kulturni in preporodni delavci, ki so bili pretežno duhovniki, so ohranjali živo medsebojno sodelovanje. Neprestano so si dopisovali, se obveščali, drug drugega spodbujali, si svetovali ter ohranjali stike s Slovenci po drugih krajih monarhije. Murščeva korespondenca je zelo široka, od Stanka Vraza do Janeza Bleiweisa in Slomška. Mnogo je objavljal v časopisih, predvsem v času marčne revolucije leta 1848. Kot publicist pa je ostal prisoten tudi po letu 1848.
Nezanemarljiva je literarna dejavnost graških Slovencev. Poleg Antona Krempla, Jurija Cafa, doktorja Štefana Kočevarja in drugih je tudi Muršec sodeloval pri pripravi raznih slovarjev, pisanju slovnic in prevajanju. Vrazu je tako pomagal pri izdaji zbirke Narodne pesmi ilirske leta 1839. Z Murkom in Kočevarjem je sodeloval pri sestavljanju Ilirskega slovarja. Za Kozlarjev zemljevid je zapisal slovenska krajevna imena v Mariborskem okrožju in vanj vrisal slovensko narodnostno mejo na Štajerskem. Tudi Muršec sam je napisal in leta 1847 izdal slovnico pod imenom Kratka slovenska slovnica za prvence. Po slovnici Valentina Vodnika je Muršec napisal prvo, ki je po 36 letih ponovno izšla v slovenskem jeziku. Na koncu knjige je Muršec dodal še poglavje, kjer je zbral slovenske izreke in pregovore ter zapisal nekaj basni in pesmi. O tej izdaji so obširno pisale tudi Blajvajsove novice, kar je Murščev ugled med Slovenci še bolj povečalo in utrdilo.
Zvestoba in zavzetost do lastnega naroda se pri graških Slovencih v 19. stoletju kaže tudi v njihovi politični dejavnosti. Ta se je izostrila predvsem v političnem gibanju slovenskih Štajercev v revolucionarnem letu 1848-49, ko so si skupaj z rojaki na Dunaju, v Celovcu, v Ljubljani in drugod prizadevali uresničiti program Zedinjene Slovenije. Vlogo Jožefa Muršca v marčni revoluciji je potrebno posebej izpostaviti. Zgodovinar Stane Granda poudarja, citiram, da je bil Jožef Muršec ob izbruhu marčne revolucije ne le osrednja osebnost graških in štajerskih Slovencev, ampak ena osrednjih osebnosti vseh Slovencev. Konec citata.
Revolucionarno vzdušje je graške Slovence še bolj povezalo v narodnih prizadevanjih. 16. aprila 1848 je v Gradcu nastalo Slovensko politično društvo Slovenija, ki je bilo prvo ustavno društvo marčne Štajerske in tudi edino, ki je preživelo konec revolucije. Muršec je bil društveni tajnik, najverjetneje tudi glavni pobudnik ustanovitve društva, predvsem pa osrednja gonilna sila pri večini dejavnosti graške Slovenije. Njeni člani so bili Slovenci, ki so živeli v Gradcu, ter rojaki iz širše slovenske dežele. Prevladovali so predvsem duhovniki, laikov je bilo malo. Osrednji namen društva je bil dvigovanje nacionalne samozavesti ter izobraževanje slovenskega jezika. Svoje politično delovanje pa so usmerili tudi v povezovanje z drugimi slovenskimi društvi. Granda trdi, da nobeno od slovenskih društev v letu 1848 ni glede organiziranosti niti malo primerljivo z graškim.
Nastanek in začetek delovanja Slovenije so njeni člani naznanili graški javnosti z objavo članka v osrednjem graškem časopisu Grazer Zeitung, ki je izšel v štirih delih med 17. in 26. aprilom. Članek, ki je ovrednoten kot prvo pomembno žurnalistično slovensko delo, je bil zelo odmeven, tako med Slovenci kot Nemci. Napisal ga je Muršec in v njem temeljito in dosledno predstavil tedanje slovenske razmere. Najprej je izpostavil položaj slovenskega maternega jezika, ki je zaničevan in zatiran jezik. Opozoril je na razvoj materinščine, ki je temeljna naravna pravica, na kateri temelji nadaljni obstoj naroda in njegov intelektualni razvoj. Muršec obtožuje šolstvo, kjer je glavni jezik nemščina, ki slovenskim otrokom ne dopušča spoznavanja njihovega lastnega jezika. Podobno je na uradih, kjer je slovenski kmet pogostokrat deležen poniževanja in zaničevanja, ker ne pozna tujega jezika. Vse je namreč nemško. Govorica, okrožnice, uradne objave, knjige, šolski učbeniki, časopisi. Muršec v članku poda izhodišča slovenskega revolucionarnega programa in izpostavi stališče do velikonemških načrtov. Jasno izpostavi nasprotovanje nemški zvezi, v kateri Slovenci nočejo biti. Namesto tega zahtevajo obstoj Avstrije in združitev vseh Slovencev v en narod in eno deželo.
Takoj po ustanovitvi Graške Slovenije je Muršec o političnem gibanju Slovencev v Gradcu pisno obvestil Dunajsko Slovenijo, društvo, v katerega so se povezali Slovenci na Dunaju. Muršec se je namreč dobro zavedal, da mora slovensko politično gibanje delovati poenoteno, če hoče, da bodo njihove zahteve upoštevane. Kmalu, že 26. aprila, mu je odgovoril dr. Hladnik, podpredsednik Dunajske Slovenije, in izrazil željo po sodelovanju obeh društev. Muršca je obvestil, da Dunajsko društvo pripravlja peticijo, ki bo naslovljena na vladarja ter poslana prihodnjemu Dunajskemu državnemu zboru.
Muršec se je takoj odpovedal samostojni akciji štajerskih Slovencev in tako pokazal svoje prepričanje, da se morajo prizadevanja za združeno Slovenijo voditi iz enega centra. Dunajski rojaki so zato bili intelektualno in politično najbolj primerni. Poleg tega pa je bil Dunaj središče političnega odločanja ter najbližji vir informacij. Muršec se je, kot glavni koordinator za Dunajsko Slovenijo, akcije takoj lotil ter začel razpošiljati peticijo svojim sodelavcem po vsej Štajerski. Vsebina Dunajske peticije vladarja naproša, da bi se v slovenski narod združil v eno kraljestvo pod imenom Slovenija, ki bi imela svoj deželni zbor v okviru Avstrije. Nikakor pa naj se ne bi povezala v Nemško zvezo. Nadalje še prosi, da bi se slovenski jezik uvedel v šole in urade. Graška Slovenija je kot posebno prilogo v časopisu Grazer Zeitung izdala članek pod naslovom Našim slovenskim vratom, v katerem je prebivalstvo seznanila z namenom in vsebino peticije. Slovence so pozvali k enotnosti vseh stanov in spolov, poleg kmetov, duhovnikov ter graščakov in uradnikov slovenskega rodu, članek nagovarja tudi Slovenke, ki kot matere morajo pri svojih otrocih spodbujati ljubezen do slovenskega jezika. Po besedah Staneta Grande je to verjetno prvi primer, ko se je v slovensko politiko vključevalo tudi ženske. Po končani akciji med 18. in 22. junijem 1848 je Muršec vse liste s podpisi za Združeno Slovenijo zbral in jih poslal na Dunaj. Število podpisov, ki jih je zbralo Graško društvo Slovenija na Štajerskem, je krepko presegalo vsa ostala slovenska področja, čeprav natančno število podpisov ni znano.
V revolucionarnem letu 1848 je bilo pomembno, da so se na politične dogodke v Evropi odzivali tudi mali narodi, če so hoteli obstati in ohraniti svojo narodno identiteto. Graška Slovenija je začela delovati v času, ko so se pripravljale frankfurtske volitve v vsenemški parlament. Nemška narodna skupščina, ki se je sestala v Frankfurtu ob Majni, je odločala o vprašanju zedinjene Nemčije. V uresničitvi velikonemške države, v katero bi spadala tudi Avstrija, pa so mali narodi, med njimi tudi slovenski, videli negotovost glede svojega lastnega narodnega in kulturnega obstoja.
Slovenci frankfurtskih volitev niso podprli. Boj proti volitvam v Frankfurtu je vodila Dunajska Slovenija. Akciji pa so se takoj pridružili Slovenci v Gradcu. Muršec je bil osebno zelo aktiven pri propagandi, ki ni pomenila le boja proti velikonemški ideji, ampak predvsem zahtevo za konkretne pravice, ki pripadajo slovenskemu narodu. Velika angažiranost je potekala tudi strani Murščevih sodelavcev, ki so se pogostokrat izpostavljali različnim nevarnostim in težavam. Med njimi so bili na primer celjski opat Matija Vodušek, kaplan v Radgoni Anton Kreft, župnik v Mali Nedelji dr. Lovro Vogrin in drugi. Na Štajerskem so ljudje volitve zavrnili, se jih sploh niso udeležili ali pa so proti njim glasno protestirali. K vsemu je nedvomno veliko prispevala Graška Slovenija in Muršec s svojo prizadevnostjo in iznajdljivostjo.
Še bolj pomembne kakor frankfurtske volitve pa so za slovenski narod bile pomembne volitve v Dunajski parlament. Tudi tu se je Muršec v celoti posvetil prizadevanju, da bi Slovenci iz nastale politične situacije pridobili največ, kar se da. Od bodočega državnega zbora so ljudje pričakovali predvsem odpravo fevdalnih obveznosti. Večina slovenskega prebivalstva je namreč bila še vedno kmečkega.
Cilj Graške in tudi Dunajske Slovenije, s katero so v Gradcu preko Muršca tesno sodelovali, je bil oblikovati seznam kandidatov, ki bi jih volili slovenski volivci. Muršec se je dobro zavedal, da mora v deželni zbor biti izvoljenih čim več Slovencev, ki se bodo zauzemali in borili za svoj narod. Ker takrat Slovenci še niso imeli strank, je bilo toliko bolj pomembno, da se Graška Slovenija temeljito loti zbiranja primernih ljudi, ki bi jih slovenski volivci v Štajerski pokrajini poznali, jim zaupali in v svojih volivnih okrajih na volitvah podprli. Muršec se je takoj obrnil na svoje štajerske sodelavce ter jih povprašal za mnenja in predloge primernih kandidatov. Njegova vloga pri izbiranju najbolj primernih kandidatov in določanju volivnih okrajev, v katerih naj bi bili izvoljeni, je bila bistvenega pomena.
Listo slovenskih kandidatov za Dunajski parlament je Graška Slovenija objavila skupaj z Dunajsko Slovenijo. Lista predstavlja seznam najpomembnejših in najuglednejših Slovencev tistega časa, med katerimi so bili mnogi tesni sodelavci in tudi osebni prijatelji Jožefa Muršca. Na listi je tudi njegovo ime – Jožef Muršec, profesor v Gradcu. Najverjetneje so ga na seznamu vrstili Dunajski Slovenci, saj je bil sam preveč skromen, da bi se predlagal.
Na Štajerskem se je lahko volilo slovenske kandidate v volivnih okrajih Slovengradec, Maribor, Konjice, Lenart, Ptuj, Celje in Sevnica. Rezultate volitev lahko nedvomno označimo kot uspeh Graške Slovenije. V treh volivnih okrajih so bili izvoljeni štajerski Slovenci, ki jih je podpirala Graška Slovenija. To so bili dr. Josip Kranc v Slovengradcu, dr. Fran Miklošič v Lenartu in Andrej Dominkuš na Ptuju. Neuspeh je doživel le Josip Dragonik Rženovski v Mariboru, kjer je zmagal meščan Šmajderer. Takšnega volivnega uspeha ni doživelo nobeno drugo slovensko društvo. Glavno zaslugo je treba pripisati Muršcu in njegovim štajerskim sodelavcem, ki so se z vso prizadevnostjo lotili priprav na volitve.
Muršec je dogajanje v na novo sestavljenem parlamentu ter delovanje poslancev v njem spremljal tudi po končanih volitvah. Avgusta 1848 je v časopisu Slovenija napadel novo deželno ustavo, ki je govorila o nedeljivosti države in o nemščini kot uradnem jeziku. V polemiko, ki se je razvila po slovenskih časopisih, so se vključili tudi drugi Slovenci. V ospredju pa se je pokazalo še dejstvo, da so slovenski poslanci bili pogostokrat izigrani strani nemške večine, ki je sestavljala parlament. Bili pa so tudi politično neizkušeni, nesposobni in nezmožni slediti političnemu programu Slovenije.
Politična angažiranost Graške Slovenije in njena zavzetost za slovenski narod se je prav tako pokazala pri drugih podvigih, na primer sodelovanje na Vseslovanskem kongresu v Pragi leta 1848, kamor so poslali posebno spomenico, ali zbiranje denarja v humanitarne namene za vojake na bojišču v Italiji, kjer so se borili pretežno slovenski štajerci. S svojimi akcijami, ki so potekale v glavnem preko Muršca, si je Graška Slovenija pridobila velik politični ugled. Slednji se kaže tudi v tem, da so imeli kar precej nasprotnikov. Čez čas so Grazer Zeitung in tudi drugi časopisi zavrnili objavljanje člankov, v katerih so člani Graškega društva javno izražali svoja stališča do aktualnih vprašanj.
Graška Slovenija je obstajala do leta 1850, ko se je morala preimenovati v literarno društvo. Muršec je njeno delovanje temeljito popisal in rokopis z vsemi prilogami in dokumenti izročil deželnemu arhivu v Gradcu.
Muršec o idejah in prepričanjih, za katere si je prizadeval v času Graške Slovenije, piše tudi v letih po revoluciji. V objavljenih člankih v Novicah zagovarja potrebo po uvedbi slovenskega jezika v šole in urade, ter slovenske duhovnike nagovarja naj krajevnim imenom v nemškem jeziku dodajo slovenska imena. Prav tako leta 1863 duhovnikom svetuje naj osebna in krajevna imena v matično knjigo zapisujejo v slovenskem jeziku in slovenskimi črkami.
Vendar pa Murščeve osebnosti ne smemo vrednotiti le po njegovem predanem političnem angažiranju, organizacijski sposobnosti ali publicistični dejavnosti. Res da je bil publicist, državni uradnik, narodni voditelj. Bil pa je tudi zbiratelj, pesnik, dobrotnik in duhovnik.
Po letu 1860 Muršec ni bil več politično aktiven. Tudi zato ne, ker so se žarišča političnega delovanja premaknila iz univerzitetnih mest v slovenske kraje. Ohranil pa je svojo publicistično aktivnost in objavljal v raznih slovenskih in tujih časopisih. V času Bachovega absolutizma se je usmeril v versko in cerkveno pisateljevanje. Podpiral je priključitev sekovskih Slovencev k Levantinski škofiji. Leta 1850 je izdal Bogočastje svete katoliške cerkve. Slomšek ga je povabil, da je leta 1848 za drobtinice pisal o svetem Viktorinu, ki je bil ptujski škof in mučenik. Slomškovimi drobtinicami je Muršec sodeloval do leta 1856. Odzval se je tudi na Slomškovo prošnjo, da pregleda šolske knjige in presodi, ali so razumljive prebivalcem slovenskih goric. V časopisih so se objavljali mnogi njegovi članki z gospodarsko, etično, predvsem pa versko vsebino. Slednje je objavljal tudi v graškem katoliškem časniku.
Že v mladosti je zbiral ljudske pesmi, pripovedke, pravljice in pregovore ter zbral okrog 1000 slovenskih imen za rastline. Pisal je tudi priložnostne, idilične in nabožne pesmi, ki jih je ob svoji zlati maši leta 1880 izdal pod naslovom Spominek na zlato mešo gospoda doktorja Jožefa Muršeca Živkovega. Vse življenje je podpiral in iz lastnega žepa financiral dijaško semenišče v Mariboru in slovenske dijaške kuhinje v Mariboru, Celju in na Ptuju. Podpiral Mariborsko in Ptujsko čitalnico, redno je pošiljal darove Levantinski škofiji, ko je postal Maribor njen sedež. Velik dobrotnik je bil tudi svojemu domačemu kraju, kjer je podpiral cerkev, šolo, knjižnico. V Bišu je leta 1876 celo ustanovil gasilsko društvo, ter v vasi pospeševal sadjarstvo in domačinom pošiljal drevesa iz graških drevesnic.
Muršec je ves čas svojega javnega odejstvovanja poučeval verouk na graški realki. Pedagoškega dela ni opustil niti po svoji upokojitvi leta 1870, ko je učil verouk v zavodu Vicentium, v malem semenišču pa slovenski jezik. V Gradcu je ostal vse do svoje smrti, 25. oktobra leta 1895. Pokopan je na domačem župnijskem pokopališču pri Svetem Bolfenku v Trnovski vasi. Na njegovi rojstni hiši v Bišu je danes plošča z napisom. V tej hiši se je porodil 1. marca leta 1807 dr. Jožef Muršec, cvet slovenskega duhovstva in eden najzaslužnejših slovenskih rodoljubov. Oddajo o Jožefu Muršcu Živkovu je pripravila Andreja Červik iz Radija Ognišče, Studio Martjanci. Brala sva Ida Baš in Matjaž Merljak. Tehnična izvedba Boštjan Smole.